me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Gjendja me virusin korona në Republikën e Maqedonisë së Veriut është shqetësuese. 36 vitima dhe 1037 raste të reja me COVID është bilanci 24 orëve të fundit, ndërka që viktima më e re është 24 vjeçari nga Resnja. Infektimet të mëdha vazhdojnë të jenë në Shkup dhe Tov Gosivar, me nga 100 të infektuar e lartë. Viktimat janë regjistruar 11 në Shkup, 8 në Tetov, 3 në Kërshov. Janë shëruar 523 pacient, duke quar numrin e të shëruarve 154.174 nga fillimi pandemisë. Sipas Institutit të Shëndetit Publik, numri më i madh i viktimave nga COVID-19 janë të pavaksinuar. Sipas të dhënave për 3 javët e fundit, vetëm 30 persona nga gjithsej 276 viktima kanë qenë të vaksinuar. Sipas infektologëve, simptomat të të prekurit me variantin Delta shfaqen kryesisht për 3 ditë. Rastet aktive nga epidemiologët konsiderohen si bomba me sahat për shkak se nga mos respektimi masave mund të përhapin më tepër sëmundjen. Nga Instituti i Shëndetit Publik thonë se nga 1000 që kishte në fillim të gushtit, tani ka mbi 10.000 raste aktive. 64% e rasteve janë në Shkup, Tetov dhe Kosivar. Si pas të dhënave dhe për logaritjeve, duke bërë një krasim, me 31 korrik kishte 525 raste aktive, 7 gusht, 1618 raste aktive, 14 gusht, 5023 raste aktive, 21 gusht, 10.380 raste aktive. Nga Ministria e Shëndetësisë tonë se rastet aktive mund të mos bëjnë telashe nëse respektohen masat për mbrojtje dhe vendimet e izolimit për persona të kontaktit që kanë qënë të ekspozuar me të infektuarit. Në momentin e parë që pam se ka përketësim të situatës, u rekomandua masa restriktive. Shohim se kjo val ka veçori të ngjashme edhe në rajon, pasi që njerëzit kthehen prej udhëtimeve nga pushimet dhe filloi sërish të rritet numri të infektuarve, andaj edhe miratua masa që po kontrollohen në terren nga inspektorët përkatës. Edhe më parë njerëzit ishin në kushte shtëpiake, kishim raste kur valët tjera u rritën nga tubimet familjare. Kjo nuk mund të ndalet, definitivisht përjashtimi vetëm është me rritjen e të vaksinuarve, ka deklaruar ministri i Shëndetësisë. Për më tepër ndjekim deklaratën e Benko Filipqes.
Me të vërtet janë të mbi ngarkuara spitalet në Tetov dhe Gosivar dhe pjesërisht në Kërçove e Struk. Këtu është mbushur plot klinika infektive së bashku me spitalin modular. Mbi 130 pacient janë të shtrirë duke përfshirë edhe institutin e tuberkulozit. Prej sot do të filloj të punoj me COVID pacientë dhe spitalin në Kozle, ku ka 123 të furnizuar me sistem të oksigenimit. Jemi në komunikim të vazhdueshëm me drejtoret e spitalit të Tetovës dhe Gosivarit, ku për çdo pacient që ka nevojë për hospitalizim mund ta ndërgojnë këtu në Shkup.
Megjithse Tetova dhe Gosivari janë qytetet ku më së shumti ka marrë hov për hafja e virusit Delta, autoritetet shëndetësore vlerësojnë se nuk ka nevojë për karantinim të rajonit. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipqe në një konferencë të jashtëzakonshme tha se janë të mbushura spitalet në rajonin e Pologut, por në ndim do t'ju vinë personel mjekësor nga Shkupi, kurse pacientët tjerë nga atje planifikojnë t'i dërgojnë në spitalet e kryeqytetit, kur tani kanë shtruar kapacitetet spitalore. Në anën tjetër, përgatitjet të mëdha po bëhen për zgjedhjet e 17 tetorit në gjitha komunat e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Opozita ka zyrtarizuar koalicionin parazgjedhor për zgjedhjet lokale. VMRO, DPMNE, Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa kanë rënë dakord të mbështesin kandidatët e njëra tjetrës për kryetar në disa prej komunave. Hapin që përflitej prej kohësh e bën në takim tre liderët, Kristian Miskovski, Zjedin Sela dhe Afrim Gashi, dhe kjo po diskutohet në media dhe në opinion. Ky është bashkëpunimi i parë parazgjedhor i VMRO-DPMNE-s me Partisë Shqiptare. Si rrjedhoi në këto zgjedhje, bashkëpunimet dhe koalicionet janë ndarë në mënyrë të prerë mes dy taborëve pushtet-opozit. LSDM-ja kanë njoftuar se do të mbështesë kandidatët e partnerëve të koalicionit qeveritar diku në rrethin e parë e diku në rrethin e dytë. BDI-ja kishte thënë se bashkëpunimi me LSDM-n do të realizohet vetëm në rrethin e dytë. Ndërkohë VMRO ka bërë publik emrat e kandidatëve, po ashtu edhe LSDM. BDI në shumicën e komunave mbetet të kandidoj me kryetarët aktual, kurse interesimi jashtëzakonshëm vërehet për dallim nga zgjedhjet e kaluara lokale nga kandidatët e pavarur, të cilët vetëse kanë shpallur kandidaturat e tyre, dhe atë edhe në qytetin e Kërçovës, ku lufta është e madhe që qyteti të mbetet shqiptar, tashmë është edhe një kandidat i pavarur. Në anën tjetër, kur po afrohet fillimi i vitit të ri shkollor, Ministri i Arsimit Mila Carovska ka përsëritur se fillimi i vitit të ri shkollor 2021-2022 do të bëhet me prezencë fizike sepse është në interes të nxënësve. Ajo ka shtuar se dikasteri që ajo drejton me kujdes po përcjell gjendjen me pandeminë dhe po respekton të gjitha udhëzimet e dhëna nga autoritetet shëndetësore. Carovska ka thënë se janë vetë shkollat ato të cilat do të vendosin për nxënësit nëse dikush do të ndjek mësimin online. Pas propozimit të dhënë nga Ministria e Arsimit, qeveria ka dhënë dritë jeshile që viti i ri shkollor të nisë me 1 shtator me prezencë fizike. Për më tepër ndjekim deklaratën e Mila Carovskës.
Nuk do të vendoset nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës ose qeveria. Megjithatë, këto janë raste individuale, raste të ralla që në shkolla do duhet të paraqesin argumente si prindërit ose kujdestarët, varësisht se kush do të vijë të flasë në shkollë. Vetë shkolla së bashku me personelin mësimor dhe drejtorin do të vendosin për secilën kërkesë individuale që do të arrijë në shkollë.
Megjithatë, tashmë kanë kërkuar nga të gjitha komunat që mësimi me prezencë fizike të mos fillojë më 1 shtator, por të shtyhet për 3 javë ose të mbahen 3 javët e para online për shkak të rrezikshmërisë së madhe nga të infektuarit. Se si do të ecin javët në vim me numrin e të infektuarve, si dhe me përgatitjet për zgjedhje lokale dhe ngjarje të tjera që priten të ndodhen në Maqedoni, mbetet të shohim. Për Radio SBS raporton nga Republika e Maqedonisë së Veriut, Besiana Mehmedi.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.